Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tribunal u Hagu naložio povratak Šešelja u pritvor. Haški optuženik poručuje da se neće vratiti dobrovoljno. Ministar odbrane još nije dobio izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera. Izveštaj će biti predstavljen javnosti, uverava ministar pravde, ali ne navodi kada. U Lozani završni razgovori o nuklearnom programu Irana. Pregovarači optimisti. Vreme oblačno, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti neke od reakcija na odluku Haškog tribunala da u Hag vrati lidera radikala Vojislava Šešelja, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
To je upravo ponovo vraćanje lopte Haškom tribunalu. Da je vlada preduzela neke sve mere i nekako poslala poruku Vojislavu Šešelju da se njegovo javno ponašanje neće tolerisati, može bi sve drugačije izgledalo.
O Beogradu na vodi stručnjaci i dalje upozoravaju. Imamo čoveka koji nam s maketama nameće svoje rešenja, kaže predstavnik Akademije arhitekture Srbije Branislav Jovin.
Ne može se tu graditi svakome koliko padne na pamet, niti po broju kvadrata koliko nekome padne na pamet. Neko se tačno zna koliko je moguće kao pristupačnost obezbediti na tome prostoru.
Čućete i priču o Ljubinki Nikolić, Beograđanki koja je ušla u najuži krug takmičenja za odlazak na Mars.
Gledala sam CNN i rekli su da postoji non-profit organizacija iz Holandije koja želi da pošalje ljude na Mars koji će tamo biti stalno nastanjeni i da svi mogu da se prijave. Narednog dana ja sam se već bila prijavila.
Pre najavljenog slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Žalbeno veće Haškog tribunala naložilo je da se lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vrati u pritvor tribunala sa privremene slobode u Srbiji. Veće je tu odluku donelo usvajajući žalbu tužilaštva. Žalbeno veće je raspravnom veću koje je sudilo Šešelju naložilo da odmah opozove odluku o Šešeljevom privremenom oslobađanju i naredi mu da se vrati u pritvor. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će se vlada povodom zahteva žalbenog veća izjasniti narednih dana, dok je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio da je odluka o vraćanju Vojislava Šešelja u pritvor Haškog suda direktno usmerena na rušenje premijera.
Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije i rušenju vlade Aleksandra Vučića i direktno rušenje predsjednika Srpske vlade.
Vojislav Šešelj umeđu vremenu izjavio da se neće dobrovoljno vratiti u Haški tribunal i da ostaje pri svemu što je govorio od kada se vratio u Beograd. Šešelja optuženog za ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1993. prvostepeno veće je na privremenu slobodu pustilo u novembru prošle godine. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da još nije dobio izveštaj Vojne komisije koja treba da utvrdi uzrok pada helikoptera kod Beograda i eventualnu odgovornost za nesreću u kojoj je poginulo 7 osoba.
Ja očekujem isto kao i vi da dobijem izveštaj danas.
A ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će izveštaj o padu vojnog helikoptera biti predstavljen javnosti, dodavši da nikome nije u interesu da se krije bilo šta o toj tragediji. On međutim nije mogao da precizira kada će to biti učinjeno. Velika Morava se usled obilnih padavina izlila u selu Čepure kod Paraćina, zbog čega je zatvoren put Paraćin-Raševica. Načelnik odeljenja za vanredne situacije MUP-a Srbije za Pomoravski okrug Goran Kušić izjavio je da je saobraćaj usmeren na puteve preko Ćupri i Varvarina. On je dodao da naselja nisu ugrožena. I vesti sveta, koalicijone arapske snage predvođene Saudijskom Arabijom koje su u kampanji bombardovanja pobunjenih šiitskih Huta izvele su rano jutros nove vazdušne napade u Sani, glavnom gradu Jemena. Meta je bio diplomatski kvart. Tokom vikenda avioni arapske koalicije izveli su napade na vojne ciljeve na aerodromima u Sani i Hodeidu, velikoj luci na obali Crvenog mora. Šef diplomatije Jemena Rijad Jasin.
Saudijski napadi su zaštitili vazdušni prostor i zaustavili avione Huta, kojima su izveli više napada na predsjedničku palatu i civilne zone.
Šefovi diplomatija šest velikih sila Irana danas bi trebalo da na pregovorima u Lozani otklone preostale prepreke za postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, za šta rok ističe utorak. Cilj pregovora je da Iran obeća da neće napraviti atomsku bombu, a zauzvrat će mu biti ukinute međunarodne sankcije. Posle godinu i po teških pregovora u Ženevi, Beču, Njujorku i Lozani, pregovarači su, kako se ocenjuje, rešeni da postignu prvi kompromis. Ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier.
Dani pred nama su odlučujući nakon gotovo 12 godina pregovora sa Iranom. Ušli smo u završnicu dugih pregovora. Ovde, dok gledam na švajcarske planine, podsjećam se da su posljednji metri najteži, ali i odlučujući. To je ono što mora biti postignuto u narednim satima i danima.
Američki seizmolozi upozorili su na mogućnost opasnog cunamija nakon jakog zemljotresa od 7,7 stepeni po Richteru koji je zabeležen jutros u Tihom okeanu kod Papue Nove Gvineje. Upozorenje se odnosi na krug od oko 1000 km od epicentra potresa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada vesti s početka emisije. Kao što ste čuli, žalbeno veće Haškog tribunala naložilo je da se lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vrati u pritvor Haškog tribunala s privremene slobode u Srbiji. Veće je, kako je navedeno, takvu odluku donelo usvajajući žalbu tužilaštva. Sam Vojislav Šešelj, koji je optužen za ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini, izjavio je da se neće dobrovoljno vratiti u Hag i da će morati da ga uhapse. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će se vlada povodom zahteva žalbenog veća izjasniti narednih dana. Nisam u situaciji da sakrijem ljutnju na vest zbog nemoralne odluke koje su doneli. Narednih dana izjasnit ćemo se o tome, rekao je Vučić. A ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin, preterano ne birajući reči, optužio je Haški sud da je odluka o vraćanju optuženika Vojislava Šešelja u pritvor direktno usmerena na rušenje Aleksandra Vučića.
Ne slučajno, žalbeno veće je donelo odluku da se Šešelj vraća u pritvor u Ševeningenu i na taj način pokušava Srbija uvući u sukob između suda, tužilaštva ili koga god u Haškom tribunalu. Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije i rušenju vlade Aleksandra Vučića i direktno rušenje predsjednika srpske vlade. Nakon njegovog govora od 24. aprila, gde je prvi put jedan premijer Srbije rekao da je u pitanju NATO agresija, da nije nikakva akcija, već NATO agresija, da je NATO napao u zemlju bez odluke Saveta bezbednosti i da ne tražite od nas, samo jednu stvar, da ne tražite od nas da zaboravimo. Nakon toga dolazi ova odluka. Ova odluka je direktno usmerena na rušenje ove vlade i ova odluka ima za cilj da Aleksandra Vučića udalji iz srpske politike.
Aleksandar Vulin je ovo rekao na konferenciji za novinare koja je vanredno zakazana ubrzo po saopštavanju odluke žalbenog veća u Palati Srbija. Na licu mesta je moja koleginica Iva Martinović. Iva, da li je Vulin u ovom svom obraćanju objasnio ko po njegovom mišljenju i zašto radi na rušenju vlasti u Srbiji?
Ognjene, ne, Vulin nije rekao čiji je tačno cilj da zahtevom za vraćanjem Šešelja u pritvor destabilizuje Srbiju i ruši Vučićevu vladu, ali je naveo da je reč o zemljama koje, citiram, nisu htele da dođu na obeležavanje godišnjice NATO intervencije u Beogradu. Reč je o zemljama koje imaju svoje sudije u žalbenom veću Haškog tribunala, rekao je Vulin, a novinar je uputio da pogledaju rezultate glasanja veća, pa će nam, kako je rekao, sve biti jasno. Ono što je zanimljivo jeste je Vulin rekao da sve ovo što je izneo, uključujući optužbe koje ste čuli, njegov lični stav da se novinarima obraća u ime svoje stranke Pokreta socijalista, što je dosta neobično budući da je konferenciju za novinare održao u Palati Srbije, sedištu ministarstva vlade Srbije. Nije odgovorio na konkretno pitanje šta će država uraditi po pitanju zahteva žalbenog veća. Najavio je da će to pitanje izneti danas na sednici, popodnevnoj sednici vlade Srbije i da vlada mora da razmisli šta će po pitanju ovog zahteva uraditi.
Iva, hvala ti. Čuli smo Ivo Martinović koja je pratila vanredno obraćanje ministra Vulina. Dodajmo da je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić ovim povodom ocenio da je sud u Hagu nastavio sa svojim, kako se izrazio, najblaže rečeno, čudnim i zbunjujućim odlukama. Predsjednica inicijative za REKOM, Nataša Kandić, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da bi Šešelj, pozivajući se na sopstveno zdravstveno stanje, mogao da izbegne vraćanje u pritvor Haškog tribunala.
Šešelj nedavno je najavio da čeka nalaz zaključke konzilijuma u vezi sa njegovom bolešću, tako da ono što može da se dogodi, tako da će on, znači, po nalazima konzilijuma, njemu će biti određena operacija. On je sam rekao da će on prihvatiti svaki nalaz i svaki preporuku i svaku odluku konzilijuma, tako da možemo da očekujemo da, znači, on bude upućen na operaciju, a kada je neko na operaciji, onda je neizvodljivo prebacivanje. Niti znam za slučaj da je Haški tribunal insistirao da neko bude prebačen i vraćen u pritvor ili prebačen uopšte u pritvor u trenutku kada se vrši neka operacija. Tako da mislim da je to najrealnije što će se dogoditi ako odluči da ne prihvati odluku konzilijuma, nego da traži da vlast provede odluku ili da insistira da se sprovede odluka, onda ćemo imati opet jedno pozorište, ali sve će to sada vrlo kratko trajati i da doći do toga da neko mora da ga vlast mora da ga, policija mora da ga hapsi, da ga predaje. Sve će to biti ružno, ali i toliko je već sve, da kažem, prevršilo tu meru pristojnosti da mislim da neće biti neke reagovanje niti komentara.
Rekla nam je Nataša Kandić, a Sonja Biserko iz Helsičkog odbora za ljudska prava ističe da je za Šešeljevo ponašanje u javnosti najviše odgovorna vlast u Srbiji, koja je, kako kaže naša sagovornica, od povratka vođe radikala u Srbiju tolerisala njegove ispade. U tom kontekstu, dodaje Biserko, ova odluka tribunala je problematična za vladu, jer je njoj teško da Šešelja vrati u Hag.
To je upravo ponovo vraćanje lopte Haškom tribunalu. Da je vlada preduzela nekakve mere i nekako poslala poruku Vojislavu Šešelju da se njegovo javno ponašanje neće tolerisati, može bi se drugačije izgledalo. Međutim, i region je reagovao na Šešelja i njegove vrlo česte nastupe, ne samo u medijima ovde, nego i u regionu, i naravno njegove pojave u raznim televizijskim emisijama, i svi su oni išli na neku vrstu normalizacije Vojislava Šešelja. On je ipak paradigma svega onog što se dešavalo u 90-ih i taj nedostatak moralnog senzibiliteta za tu vrstu pojave je ono što najviše brine. Znači, taj stav da je sve normalno, da tu nema nikakve distance u odnosu na politiku, u odnosu na delovanje samog Vojislava Šešelja, a i na odgovornost Srbije za sve ono što se dešavalo.
Ukoliko dođe do hapšenja Vojislava Šešelja, da li bi to na neki način moglo uticati i na vlast, ali i uopšte na javnost, mislim na neke nemire i nešto slično?
Ne vjerujem da će biti nemiri, zato što je ova javnost bila mirna i kada su mnogi drugi bili hapšeni, javnost je tu najmanje odgovorna za njegovo takvo ponašanje. Ja mislim da je pre svega ovdje problem u vladi i političkim akterima koji nisu zauzeli stav u odnosu na ono što je Vojislav Šešelj govori. Oni su morali da se distanciraju od toga.
Brojni su komentari na našoj Facebook stranici povodom naredbe žalbenog veća Haškog tribunala da se lider radikala Vojislav Šešelj vrati u pritvor.
Srećan put, Vojvodo, želim ti dug život i dobro zdravlje, da što duže budeš u zatvoru.
Poručuje jedan od naših čitalaca, dok drugi kaže:
sramota šta se radi sa srpskim življem, ovo je iživljavanje, nije suđenje.
Dok neki aludiraju da je ovo zapravo poruka premijeru Srbije Aleksandru Vučiću.
Izgleda da je AV odbio par direktiva, pa odmah stiže vaspitna šamarčina. Prosto nije naučio lekciju.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org i šaljite nam vaše komentare. Tribunal u Hagu naložio povratak Šešelja u pritvor. Haški optuženik poručuje da se neće vratiti dobrovoljno. Ministar odbrane još nije dobio izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera. U Lozani završni razgovori o nuklearnom programu Irana. U nastavku govorimo o tome ima li šanse da javnost gotovo tri nedelje nakon tragičnog udesa vojnog helikoptera na aerodromu Nikola Tesla dobije bilo kakvu relevantnu informaciju o uzroku nesreće. Danas, podsjetimo, ističe rok koji je načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković dao tehničkoj komisiji koja je trebalo da utvrdi tehničke detalje vezane za pad vojnog helikoptera prilikom spašavanja bolesne bebe iz Novog Pazara 13. marta kada je poginulo 7 osoba. U međuvremenu se oglasio premijer Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da je pročitao i drugi izveštaj o padu vojnog helikoptera i da tamo, kako se izrazio, nema bog zna šta spektakularno, ali da je bilo tehničkih propusta. Vučić je naveo da u izveštaju postoje dve važne stvari koje će javnost saznati i dodao da je sigurno da je bilo tehničkih propusta, ali da oni nisu odlučno doprineli nesreći. A hoće li javnost saznati od čega je došla komisija ili će i ona biti predata tužilaštvu kao prethodna koja je utvrđivala eventualnu odgovornost za pad letelice i o čijim nalazima javnost nije obaveštena? Više slušamo od Branki Mihajlović.
Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio je da očekuje da će danas dobiti izveštaj vojne komisije koja treba da utvrdi tehničke detalje vezane za pad vojnog helikoptera, ali da nije u njegovoj nadležnosti odluka o tome kada će javnost biti obaveštena.
Načelnik Generalštaba formio i jednu i drugu komisiju i dao rokove onako kako to piše pravilima službe u tim vojnim aktima. Ja očekujem isto kao i vi da dobijem izveštaj danas.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković tvrdi da nikome nije u interesu da se krije bilo šta o tragediji kod Beogradskog aerodroma.
Javno tužilačka organizacija je samostalna u svome radu, oni će, što sam potpunosti uveren, izaći sa saopštenjima kada za to dođe vreme, a sve druge pozivam na strpljenje.
Podsetimo, general Diković je na prvoj preskonferenciji posle nesreće obećao da će javnost biti saopštene nalazi obe komisije, i one koja ispituje odgovornost za nesreću i druge koje istražuje tehničke detalje. Prva komisija je 18. marta predala izveštaj, ali je on prosleđen Republičkom javnom tužilaštvu i nije dostupan javnosti. U tužilaštvu su naveli tom prilikom da je u ovoj fazi istrage tajnost uobičajena procedura. Da li će sličan scenario biti sa tehničkim izveštajem? Tužilaštvo inače treba najpre da utvrdi da li je tragedija splet nesrećnih okolnosti ili ima sumnji da je počinjeno krivično delo. U prvom slučaju nema posla za tužilaštvo, u drugom se pokreće istraga protiv poznatog ili nepoznatog izvršioca. U javnosti se od nesreće do danas postavlja pitanje zašto ona ostaje bez ikakvih informacija. Ne oglašava se ni načelnik Generalštaba Ljubiša Diković, koji je obećao pravovremeno informisanje javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Šefovi diplomatija šest velikih sila Irana nastoje da na pregovorima u Lozani otklone preostale prepreke za postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, za šta rok ističe utorak. Dragan Štavljenin.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov međuvremenu je napustio skup najavljujući da će se vratiti utorak ako se postigne sporazum. On je izjavio u nedelju da nije optimističan. Ipak posle godine i po teških pregovora u Ženevi, Beču, Njujorku i Lozani, pregovarači su, kako se ocenjuje, rešeni da postignu prvi kompromis, osnovu za postizanje konačnog sporazuma do 30. juna. Šef britanske diplomatije Philip Hammond izrazio nadu da će sporazum biti postignut pod uslovom da atomska bomba bude van dohvata Irana. Međutim, glavni iranski pregovarač Abbas Araghchi je kazao da su razgovori veoma teški, a šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier je upozorio da su posljednji metri najteži. Zapadne diplomate upozoravaju da ima još spornih pitanja, kao i da kada se dođe do dogovora prestoji dugi put njegove primjene. Jedan zapadni diplomat je izjavio da se Iran manje više saglasio da smanji broj centrifuga sa 20.000 na 6.000, kao i da transportuju u inostranstvo znatnu količinu slabije obogaćenog uranijuma. Iranski zvaničnici odbacuju pomenute brojke kao spekulacije, a glavni pregovarač Araghchi negira da je Teheran spreman da pošalje obogaćeni uranijum inostranstvo, ali da se razmatraju druge opcije. Iranski predstavnici su izrazili uzdržani optimizam u mogućnost sporazuma. Dogovor je moguć, pronađena su rešenja za mnoga pitanja, još razmatramo dva ili tri pitanja, kazao je Araghchi. Velike sile žele i da obezbede mogućnost iznenadnih inspekcija nuklearnim postrojenjima u Iranu, u kojima se, kako se sumnja, poslednjih godina obogaćivao uranijum preko dozvoljenog nivoa. Među spornim pitanjima je ukidanje međunarodnih sankcija koje su žestoko pogodile iransku privredu, pre svega blokada izvoza nafte i bankarskog sistema. Arakči je kazao da mora da postoji precizan okvir za ukidanje sankcija. Ostaje i otvoreno pitanje trajanja sporazuma. SAD insistiraju na najmanje 10, a po mogućstvu i 15 godina. Iran je skloniji da prihvati 10 godina kao okvir. Međutim, oglasili su se i kritičari tvrdeći da ovakav dogovor ne garantuje da Teheran neće doći u posjed nuklearne bombe. Među njima su i predstavnice Republikanske partije koja ima većinu u oba doma Američkog kongresa. Ne mogu da shvatim zašto bismo potpisali sporazum sa grupom ljudi koja, po mom mišljenju, nema nameru da ispoštuje obećanje, kazao je Joe Boehner, predsjedavajući predstavničkog doma. I izraelski premijer Benjamin Netanjahu žestoko je kritikovao najavljeni sporazum, nazivajući ga opasnim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stručnjaci i deo javnosti i dalje se ne mire s planovima vlade da, bez obzira na sve kritike, gura svoj projekat Beograd na vodi. Posle svega što je učinjeno u vezi sa ovim projektom, za Beograd više ne postoji urbanizam i ne trebaju mu nikakvi urbanistički planovi, kaže predsjednik Akademije arhitekture Srbije Branislav Jovin. On posebno ističe da su sve prepreke koje su bile u generalnom planu izbrisane, a upozorava da sva rešenja moraju da se rade upravo na osnovu urbanističkih uslova iz generalnog plana. Imamo čovjeka koji nam sa maketama nameće svoje rješenja, kaže Jovin, očigledno aludirajući na premijera Aleksandra Vučića.
Ne može se tu graditi svakome koliko padne na pamet, niti po broju kvadrata koliko nekome padne na pamet. Neko se tačno zna koliko je moguće kao pristupačnost obezbediti na tome prostoru. A onda je on tada izjavio da se država i državni organi neće obazirati na sve prepreke, da će se zakonske procedure, ali i tuđ novac poštovati, a da će posao biti završen. To je bila maltene jedna kao direktiva. Umjesto da se rješenje prilagodi uslovima iz generalnog plana, kod nas se desilo obrnuto, zato što je on tako naredio. Poslije toga vrlo brzo proglašeno je to za nacionalni razvojni projekat, koji je nama vezao sve ruke i proglašeno je to za plan od posebne namjene.
Osim makete, nikada nismo vidjeli stručno urađen projekat ili plan koji bi ukazivao na čemu se tu radi, naveo je Marin Krešić, predsjednik Odbora za urbanizam i planiranje Nove stranke, koja je organizovala okrugli sto Mutne vode beogradske, a povodom lex specialisa za Beograd na vodi. Za ekonomistu Miodraga Zeca ključno pitanje je da li ovaj projekat ruši pravni poredak ili ne. Profesor Zec također kaže da ne postoji ni jedan kvantitativno definisan element na osnovu koga se može pouzdano tvrditi da li je projekat ekonomski rentabilan ili nije.
Znači, ne znamo šta su ulozi, ne znamo kako će se kreirati sredstva za investiciju. Da li ulozi, ok, država osnuje to i tako dalje sa njima, pa onda oni pozovu druge ulagače. Recimo da idu na javnu emisiju akcija. Pa ako je to toliko rentabilno da mi svi kupimo akcije i da povećamo kapital, koliko to kulo, ja bi je zido još 20 spratova više. Pa se kaže, to pomaže našoj građevinskoj operativi. Dobro, to je dobro. Ali zašto se onda ide po svijetu pa se animiraju građevinari od Norveške do Portugala? Mora biti taj osnivački akt jasan kako se to deli dobit. To se ja ne vidim kako se deli. Kako se država kompenzira? Kako država može izaći iz udela? Da li može prodati udele? Ovdje ljudi ima više pitanja nego odgovora.
U nastavku slična tema. Kapija Akademskog parka, jednog od najpopularnijih okupljališta mladih u Beogradu, od danas će se zaključavati od ponoći do 5 sati ujutro. Time je izvanično sprovedena u delo odluka gradske vlasti, koja je ovaj potez opravdala žalbama stanara okolnih zgrada na buku koju noću prave posetioci parka. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Marko Aksentijević, aktivista udruženja Ministarstvo prostora, kaže da je zatvaranje Akademskog parka udar gradske vlasti na slobodu kretanja stanovnika Beograda.
To je jedna nova odredba u moru komunalnih pravila koja zapravo poručuju građanima da oni to, da vlasti znaju gdje oni trebaju da budu, odnosno dakle vlasti sugerišu građanima da ne treba da budu u parku, nego da treba da budu u stanu u određenom periodu, dakle prvo mislim da ograničava se sloboda kretanja ljudi pod izgovorom na prigovora komšija na buku u parku. Ako je buka zaista problem, što sumnjam da jeste u ovom parku, pošto to rezidencijalni deo nije toliko veliki, on bi se i dao regulisati time da se komunalna policija nalazi tu i bavi ono prekomernom bukom, ali dakle mislim ako je to problem nešto što se nalazi u ono ili dešava u samom parku, to će se preliti drugde. Dakle nije to način rešavanja stvari. Tako da u tom smislu dakle mislim to ono, svi ti izgovori deluju naivno i dakle to čini se kao prosto ona jedna ono opšta tendencija da se dakle doslovno zavede policijski čas samo koji se neće zvati tako, nego nećemo imati gde da sednemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada na sever Kosova, gde su predstavnici Srba nezadovoljni što zvanično nisu informisani o postizanju sporazuma o civilnoj zaštiti. Oni, kako javlja naša Amra Zineli, ovaj sporazum koji je saopšten iz vlade Kosova smatraju hipotetičkim.
Proces pregovora je trajao skoro dve godine i sporazum su na kraju potpisale sve tri strane, Kosovo, Srbija i Evropska unija. Gradonačelnik Sevne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za naš program navodi da su o ovome informisani putem medija i da im detalji nisu poznati.
Oni pričaju o integraciji u lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava nema pojma tome.
Gradonačelnik Rakić se također protivi i načinu na koji se civilna zaštita proziva.
Loš efekat je što Edita Tahiri civilnu zaštitu naziva paravojnom jedinicom ili već kako već ona naziva. Znači ona naziva i paralelnom i bezbednostnom strukturom i svakakim imenom. Civilna zaštita je radi u cilju pomoći, znači i lokalne samouprave i građana, znači u smislu kada bude neka elementarna nepogoda ili tako. Znači sigurno nije bezbednostna struktura i sigurno nije paravojna institucija.
Predsjednica Skupštine opštine Ksenija Božović, koja pripada listi Oliver Ivanović, u izjavi za naš program navodi da ih ni Beograd ni Priština nisu informisali o sporazumu.
Jako je njena izjava nejasna po pitanju šta je to civilne institucije. Samo je dodatno znači stvorilo jedne tenzije i razočarenje kod ljudi. Ako se gasi institucija civilne zaštite, obrazloženje zašto i šta je dalje predviđeno sa ljudima koji su radili u toj instituciji.
Oba srpska predstavnika smatra da gašenje civilne zaštite može izazvati frustraciju kod njenih pripadnika, a što se može pretvoriti i u društveni problem. Međutim, jedan od srpskih političara na severu, Marko Jakšić, koji se inače protivi učešću Srba u kosovske institucije, kaže da Srbi na severu i nemaju zašto da veruje Diti Tahiri.
No, čekam da će biti tu neki veliki otpor, imajući u vidu da je Beograd na neki način stavio apsolutno po šapu sve te pripadnike civilne zaštite.
Do 1. septembra 2015. predviđeno je zatvaranje svih objekata kancelarija depoa, a koji su bili na usluzi ovim ilegalnim strukturama na severu Kosova, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na kraju drugačija priča, naučnica Ljubinka Nikolić na korak je do ostvarenja sna koji decenijama unazad snevaju ljubitelji naučne fantastike. Ova 51-godišnja Beograđanka ušla je u najuži izbor projekta Mars One, čiji će pobednici dobiti priliku da se trajno nasele na Marsu. Sa njom su razgovarali Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Zvuk kosmosa koji većina nas, zemljana, može da presluša samo na internet sajtovima, za Ljubinku Nikolić mogao bi postati svakodnevica.
Gledala sam CNN i rekli su da postoji projekat koji je iz Holandije, zove se Mars One, non-profit organizacija iz Holandije koja želi da pošalje ljude na Mars koji će tamo biti stalno nastanjeni, to je put u jednom pravcu i da svi mogu da se prijave. Narednog dana ja sam se već bila prijavila, napravila sam video, popunila sam aplikaciju i napisala sam zašto ja hoću to da uradim.
Priča Ljubinka, inače po struci inženjer geologije, koja je master diplome stekla na Hunter College u Njujorku i Akademiji u Firenci. Od 200.000 prijavljenih kandidata, naša sagovornica je posle niza anketa i lekarskog pregleda ušla u najuži izbor od 100 učesnika, od kojih će njih 24 biti odabrano da 2024. počnu naseljavanje Marsa. Na naše pitanje je slično onome koje joj je postavljeno u upitniku za aplikaciju na konkurs, šta joj je ponukalo da se prijavi, Ljubinka kratko odgovara.
Naučna fantastična priča sa poslednjih stranica Politikinog zabavnika kad sam bila dete.
O tome kako će izgledati njihove aktivnosti na Marsu, Ljubinka Nikolić kaže da će verovatno najveći deo vremena trošiti na održavanje sistema koji će obezbeđivati vazduh, vodu i hranu.
Voda postoji na Marsu, ali je zamrznuta. Plan je da se zemlja u kojoj je zamrznuta voda zagraje, da se odatle dovoljno zagraje da počne voda da isparava. Kad isparava, onda se kondenzacijom pretvori u vodu i onda se to reciklira. Ta će se voda koristiti i hydroponics da bi biljke rasle uz pomoć specijalnih lampi i te vode i tako ćemo uzgajati biljke.
Ceo razgovor sa naučnicom Ljubinkom Nikolić potražite na našoj internet stranici, a mi vas podsjećamo na vest dana da je tribunal u Hagu naložio povratak Vojislava Šešelja u pritvor. Ovaj haški optuženik je poručio da se neće vratiti dobrovoljno. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.